From all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Αχ, τόσο ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι την ιστορία. Σκέφτομαι ότι σε όλα τα ιστορικά γεγονότα, σε όλες τις επαναστάσεις, πάντα πρέπει να επιλέγουμε πλευρά. Καλώς ήρθατε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Which side are you on, Natalie Merchant. Ξεκινήσαμε. Ντοκονέαρη, εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Βασίλης Νικολόπουλος είναι ο διπόρος στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι ένα ταξίδι στο χρόνο, να δούμε την ιστορία. με μια άλλη ματιά, μια τη σύγχρονη ιστορία θα λέγαμε. Ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον, το είδαμε πριν από 3 χρόνια στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, τότε είχε κάνει την πραμιέρα του, παραγωγής 2019, αλλά θα μεταδοθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αύριο 6 Αυγούστου από την ΕΡΤ 2 στη νέα ζώνη του ντοκιμαντέρ διεθνούς και ελληνικού της ΕΡΤ 2 που είναι στις 12 τα μεσάνυχτα. Ξέρω, μπορεί να είναι αργά. Όσοι ξενυχτάτε και αγαπάτε να βλέπετε ντοκιμαντέρ εκείνη την ώρα, μπορείτε να το δείτε σε live streaming που λέμε, αλλιώς μπορείτε να το δείτε on demand από το Netflix, όπου συνήθως μένουν για 2 εβδομάδες ή και κάποια ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Λεϊλασία, δίχως τέλος, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Ο Άγγελος Αμπάζογλου είναι ο δημιουργός, σκηνοθεσία και σενάριο. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Άγγελε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέπη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την ταινία, γιατί έχουν ήδη συμπληρωθεί 3-4 χρόνια από τη δημιουργία της. Θεωρώ ότι είναι έτσι ένα σπουδαίο ντοκουμέντο, έτσι μια σπουδαία καταγραφή της σύγχρονης ιστορίας. Θα μας τα πεις όλα εσύ. Δεν ξέρω αν έχουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μία γεύση και μετά ο λόγος δικό σου.
Ευχαριστώ.
Στο τέλος αναρωτιόμαστε που πήγε τόσο χρήμα, που παρήξει. Το δαπανίσαμε, το δαπανίσαμε.
C'est le grand capital qui a choisi la solution fasciste.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Οδηγούν σε αυτό το αδιέξοδο και σε αυτή την τραγική κατάσταση που είναι η εκδήλωση της πείνας στην Αθήνα.
L'Allemagne volait l'or, mais pas seulement l'or des Juifs, elle volait l'or des banques centrales.
Ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ήταν 2,3 δισεκατομμύρια φορά.
Η Δυτική Ευρώπη γίνεται μόνιμος πελάτης των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε αυτοκρατορία.
Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδος συμμετέσχε ενθουσιωδώς στον εφετινόν πανηγυρισμό της επετείου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
The core of the American model is assassination, murder, bribery and crime.
Greece is for Europe what Detroit is for the United States. It is bye-bye.
Λεϊλασία, δίχως τέλος. Και να ξεκινήσω μάλλον από τον τίτλο, Άγγελε Αμπάζογλου. Γιατί Λεϊλασία, δίχως τέλος?
Γιατί Λεϊλασία, διότι από τις αρχές του 20ου αιώνα και λίγο πριν, αυτοί που πληρώνουν πάντα την ύφη είναι οι λαοί τότε. Και γιατί πληρώνουν πάντα οι λαοί? Γιατί αυτοί φτιάχνουν το πλούτο των κρατών και μεταξύ των κρατών των ανθρώπων που κατέχουν το πλούτο. Οι λαοί είναι αυτοί που φτιάχνουν το πλούτο και φτιάχνοντας το πλούτο πρέπει κάπου να το πάρουν από αυτούς. Αλλιώς μοιράζεται μεταξύ των διαφορών κατοίκων κάθε χωρών. Που αυτό που δεν γίνεται. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε σε διάφορες κρίσεις που χρειάζεται το σύστημα στο οποίο, οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, για να μπορέσει να τα κέρδη να συνεχίζουν να υπάρχουν, πρέπει κάποιοι να δουλεύουν. Και αυτοί που δουλεύουν δεν παίρνουν το 100% των αμοιβών που τους ανήκει. Παίρνουν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι πηγαίνουν στους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τα ηνία του κάθε κράτους ή τα γενικά τα ηνία του κόσμου. Γι' αυτό αυτοί που ελαττούνται είναι οι άνθρωποι που στο τέλος κάνουν όλη την εργασία και δεν επωφελούνται από αυτό στο 100%. Γι' αυτό λέω Λεϊλασία, δίχως τέλος. και δεν σταματάει.
Δεν σταματάει. Πάμε να μας πεις από πού ξεκινάς την ιστορία στο ντοκιμαντέρ, έτσι λίγο να μας οριοθετήσεις το πλαίσιο και πού τελειώνει.
Αρχίζει από μια τεράστια κρίση που ο κόσμος την ξέρει, είναι η κρίση του 1929, που είναι μια οικονομική κρίση που βύθισε όλα τα κράτη και τους πληθυσμούς αυτών των κρατών στην Ευρώπη, στην Αμερική και στις χώρες αυτές. Και τελειώνει με τη σύ που ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα, πολύ βέβαια το πετσί μας, από το 2010 και μετά. Mm-hmm. Που ήταν μια καινούργια φετήρια κρίσης. Mm-hmm. Και άμα μιλάμε για το 29, βλέπουμε που άμα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος προσπάθησε να λύσει ορισμένα προβλήματα που υπήρχαν απόδοσης των επενδύσεων και απόδοσης του χρήματος, δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό πολύ γρήγορα μετά από το τέλος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, που ήταν το 1918, ξανάρχισε μια κρίση 10 χρόνια μετά. Πάλι αυτή την κρίση δεν κατάφερε να δώσει όθηση και δυναμική στην οικονομία του κόσμου στον οποίο ζούμε εμείς, δεν είναι άλλοι άνθρωποι που ζουν. Και έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με τεράστιες καταστροφές υλικές και ανθρώπινες. Και από εκεί και πέρα, αρχίζοντας από μια καταστραμμένη Ευρώπη, ξαναχτίστηκε. Και ξαναχτίζοντας κάτι, πάντα γίνεται κάτι που είναι δυναμικό. Ξαναφτιάχνουμε σπίτια, ξαναφτιάχνουμε επιχειρήσεις, ξαναφτιάχνουμε τη ζωή μας γενικά. Και αυτό όμως κράτησε όσο μπορεί να κρατήσει μια αναλαμπή. Γιατί οι κρίσεις έρχονται και ξαναέρχονται σαν να είναι ένα πράγμα που είναι ενσωματωμένο στο οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Και το 2010, από το 8 άρχισε στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη, η μαζί, έφτασε το 2010 σε μια αδύναμη χώρα που είναι η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, που μπορεί να αντικατοπτρίζει το σύστημα αυτό, αλλά το έζησε πολύ βαθιά, γιατί χρειάστηκε αυτή η κρίση να είναι και αυτή πολύ βαθιά, για να είναι ένα παράδειγμα για όλους τους άλλους ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και πρέπει ανά πάσα στιγμή να περιμένουμε κρίσεις, και τις κρίσεις πάντα τις πληρώνουμε εμείς σαν άνθρωποι με τη δουλειά μας, με την εργασία μας, με ό,τι χρειάζεται να δημιουργήσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε. Στην Ελλάδα ήταν πολύ βαθιά η κρίση, όπως ήταν πολύ βαθιά το 1929, και προσπάθησα να κάνω μια αναδομή για να καταλάβω ποιοι είναι οι μηχανισμοί που φέρνουν ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Ναι. Γι' αυτό είναι η περίοδο που εξετάζει και αναλύει αυτό το ντοκιμαντέρ.
Ναι. Ουσιαστικά δίνοντάς μας έτσι το παγκόσμιο πλαίσιο, έτσι, σε αυτό το χρονικό, από το 1929 μέχρι το 2008-2010 ας πούμε, εστιάζει ταινία και στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Την εστιάζει, και την εστιάζει γιατί, τώρα θα κάνω μια παρένθεση που μπορεί να είναι πολύ παράξενη, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Τώρα έχουμε ξανά μια βαθιά κρίση που τη βλέπουμε με ένα πολύ απέσιο και δυνατό πόλεμο στην Ουκρανία. Που είναι, γιατί γίνεται, κατά τη γνώμη μου και από αυτά που κατάλαβα με τους ανθρώπους που έχω πάρει συνεντεύξεις για αυτή την ταινία, είναι γιατί χρειάζεται ξανά να μοιράσουμε τον κόσμο, να ανοίξουμε αγορές για τους μεν, για τους δε, και γι' αυτό όταν δεν γίνονται τα πράγματα ειρηνικά και δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις οικονομικές ή συνωνημένες για να μοιραστούμε αυτά τα πράγματα, αρχίζουμε πολέμους για να ανοίξουμε αγορές. Τώρα οι δυτικοί θέλουν να ανοίξουν αγορές προς τα εκεί, Οι Ρώσοι θέλουν να ανοίξουν αγορές από την άλλη μεριά, το βλέπουμε στην Ουκρανία, τώρα ξαφύτρωσε στην Αμερική. Και όταν πάω και κοιτάω την ιστορία και βλέπω πώς οι αφηγήσεις, γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, κάπου χαμογελάω. Γιατί όταν είδα τι γινόταν στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, μου θυμίζει πάρα πολύ την αφήγηση που ακούμε τώρα για την Ουκρανία. Ακούμε ότι η Ουκρανία είναι μια δημοκρατική χώρα και πρέπει να σώσουμε τη δημοκρατία της Ουκρανίας. Αυτό το ακούγαμε στον εμφύλιο πόλεμο και από τον Τρούμαν, που έχει τον πολύ γνωστό λόγο που είναι και αυτός μέσα στην ταινία, που πρέπει να σώσουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Ελλάδα από εκεί που άρχισε η δημοκρατία. Ακούμε άλλα πράγματα που βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε ο εμφύλιος πόλεμος, από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει και για άλλες ταινίες, θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Ήταν μόνο μια θέληση. Δεν το θέλαμε. Γιατί θέλαμε να έχουμε δύο αντίθετα στρατόπεδα που θα μπορέσουν να μοιραστούν τον κόσμο. Και κράτησε 3 χρόνια με όλες τις συνέπειες που ξέρουμε, που η Ελλάδα χρειάζεται να περιμένει μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάρα πολλά χρόνια, ως το 1953 και τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που έγιναν από τον Καρτάλη, για να μπορέσει να ξαναπάρει κάπως μπρος. 10 χρόνια περιμέναμε για να βγούμε από αυτή την πολεμική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή την ίδια αφήγηση έχουμε σε μια χώρα που καταστρέφεται, που λέγεται Ουκρανία, που καταστρέφονται οι άνθρωποι καθημερινώς σε ένα πόλεμο άδικο, κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. χωρίς κανέναν να έχει ένα λόγο, έναν απλό λόγο να πει ας καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να μπορέσουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν το θέλουμε αυτό, γιατί θέλουμε να μοιράσουμε τον κόσμο, να ανοίξουμε τις αγορές για εμάς και για τους άλλους, και αυτό είναι ένα μοτίβο που έρχεται και ξαναέρχεται στον κόσμο έτσι που τον ξέρουμε. Είδαμε πολλά πράγματα. Μίλησαν για παιδομάζωμα. Μου έκανε εντύπωση. Παιδομάζωμα είχαμε και στην Ελλάδα. Μίλησαν ότι οι Ρώσοι μαζεύαν τα παιδιά των Ουκρανών και τα μεταφέρανε στη Ρωσία. Εδώ το ίδιο πράγμα έχει γίνει, ότι οι κομμουνιστές στέλνουν τα παιδιά τους στις ανατολικές χώρες που τότε είχαν γίνει κομμουνιστές, για κάποιο λόγο που ήταν σαν μια αρπαγή. Είναι αυτό σωστό, δεν είναι αυτό σωστό? Όλοι αυτές οι αφηγήσεις στο τέλος είναι μια βιτρίνα, γιατί βασικά αυτό που παραμένει είναι, όταν δεν έχει κάπου μια οικονομία δυνατή με αρκετά κέρδη για να μπορούν να μοιραστούν και η πίτα είναι αυτή που είναι, τη μοιράζουμε με τη δύναμη που έχουμε. Εγώ θα πάρω αυτό και εσύ θα πάρεις αυτό. Και αυτά γενικά γίνονται με πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πράγμα που το ζούμε και το ξαναζούμε και το ζούμε και θα το ξαναζήσουμε δυστυχώς, ώσπου να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει άνθρωποι που είναι έξυπνοι και άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσει ο καθένας να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτό δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε το αντίθετο.
Ουσιαστικά ο πόλεμος έρχεται σαν το αντίδοτο για να δώσει τη λύση σε μια οικονομική κρίση. Έτσι, αυτό προκύπτει και από την ταινία μας, το είπες και πριν από λίγο. Το θέμα είναι ότι, το αναφέρεις και στην ταινία, ότι η λέξη κρίση δεν αναφέρεται πολλές φορές στον καπιταλισμό, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι, δεν θυμάμαι ποιος από τους ιστορικούς, θα μας πεις μετά έτσι και λίγο τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν στην ταινία, εξαρτάται από το πόσο τελικά συνειδητοί είναι οι άνθρωποι. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα προς διερεύνηση και ίσως θα έπρεπε να ανοίξει ένας διάλογος γι' αυτό, έτσι. Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι τελικά οι πόλεμοι δεν δίνουν λύσεις στις κρίσεις, απλά καταστρέφουν την ανθρωπότητα, καταστρέφονται οι λαοί, οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει ακριβώς να συμβαίνει.
Και καταστρέφεται και κεφάλαιο. Mm-hmm. Θα πει ότι μετά από εκεί και πέρα μπορούμε να ξανακάνουμε επενδύσεις. γιατί έχει καταστραφεί και μπορεί να ξαναπαράγεται το κεφάλαιο. Είναι ένα πράγμα που συμβαίνει και ξανασυμβαίνει. Αυτό που είναι πολύ σωστό σε αυτό που είπες, είναι, και είναι εντυπωσιακό να το δούμε, πόσο έχουμε παραιτηθεί από αυτό που λέγεται πολιτική, σαν πολίτες, γιατί η πολιτική είναι η ζωή των πολιτών, πώς οργανώνεται μια χώρα. Και όταν βλέπω στις τελευταίες ελληνικές εκλογές ότι μόνο 51,25% των ανθρώπων έχουν συμμετέχει στις εκλογές, θα πει ότι κάπου παρετούμαστε από την συνείδηση, όπως την είπες πολύ σωστά, ότι και εμείς πρέπει να έχουμε ένα λόγο. Δεν είμαστε μόνο να μας τραβάνε από εδώ και από εκεί και γενικά να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα λόγο και να μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα, αλλά γι' αυτό θέλει να μην βρισκόμαστε σε αυτή την ιτοπάθεια που γενικά έχουμε, που λακούω και εγώ ίδιος πολλές φορές το λέω, γιατί να κάνω κάτι, ούτως ή άλλως οι άλλοι είναι πιο δυνατοί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν αξίζει τίποτα να κάνω, και ας προσπαθήσω εγώ να σώσω την οικογένεια μου, να σώσω τα παιδιά μου, να σώσω τι μπορώ να σώσω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, και το είδαμε σε πολλές χώρες που ούτε κανένας φανταζόταν ότι θα γίνει πόλεμος, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ουκρανία, στη Γεμένη, τώρα στην Αφρική, κάποια στιγμή σου πέφτουν βόμβες στο κεφάλι χωρίς να έχεις ζητήσει τίποτα. Και αυτό, άμα δεν συμμετέχεις και πεις εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα, δεν θέλω να είναι έτσι η ζωή μου, δεν θέλω να είναι έτσι το μέλλον των παιδιών μου, δεν θέλω αυτή την μυρολατρεία, θέλω να έχω ένα λόγο, αυτό είναι μια συνείδηση που σιγά σιγά πρέπει να την ξαναβρούμε, να την ξαναανακτήσουμε, να δούμε ότι έχουμε μια δύναμη, έχουμε μια δυνατότητα να αλλάξουμε τα πράγματα, έστω και λίγο, αλλά η φωνή μας να ακούγεται. Αυτό είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ένα πράγμα που χρειάζεται να μπορέσουμε να το καταλάβουμε και να δούμε ότι αν δεν κάνουμε κάτι θα είμαστε δέσμοι μιας κατάστασης που θα μας ξεπερνάει και από εκεί και πέρα μπορεί να μας πηγαίνει και στο θάνατο, και το βλέπουμε πολύ ακραία στον πόλεμο.
Άρα πιστεύεις, Άγγελ, ότι υπάρχει εναλλακτική έτσι στην φιλελεύθερη οικονομία?
Άκουσε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ότι υπάρχει, υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει, είναι ποια θα είναι αυτή. Και για να είμαστε σοβαροί, πρέπει να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι που καλύτερα και από σένα και από μένα και από άλλους έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν τι θα είναι το μέλλον μας. Προς τα πού βαδίζουμε. Είμαστε εδώ, σε 10 χρόνια τι θα είμαστε. Αυτό το πράγμα είναι η εναλλακτική λύση. Είναι η εναλλακτική λύση σε ένα σύστημα που δυστυχώς ήταν ένα σύστημα που έφερε πάρα πολύ πλούτο στην ανθρωπότητα, στο 19ο, στις αρχές του 20ου και ξανά στη δεκαετία του 60. Είναι ένα σύστημα όμως που τώρα έχει φτάσει σε μια κούραση. Δεν χρειάζεται αυτό το σύστημα να το καταστρέψουμε χωρίς να έχουμε κάτι που θα το σκεφτούν ορισμένοι άνθρωποι και θα είναι αυτό το καινούργιο πράγμα και θα πει όλος ο κόσμος «Α, αυτή είναι η ελπίδα», γιατί μπορεί τώρα να είναι δύσκολα, μετά από 10 χρόνια ή μετά από 5 χρόνια θα είναι αυτό που θα είναι πολύ καλύτερο. Αυτό έγινε σε διάφορες επαναστάσεις, όπως έγινε στη Γαλλική Επανάσταση, όπως έγινε στη Ρωσία, με τα κακά και τα καλά σε όλες τις δύο. Αλλά μετά από τη Γαλλική Επανάσταση ήρθε αυτό που λες καπιταλισμό, που είναι ένα οικονομικό σύστημα, και έφερε πάρα πολύ πλούτο. Δεν ήταν οι άνθρωποι αντικείμενα που μπορεί ο κάθε αριστοκράτης ή βασιλιάς να τους πάει φυλακή ή να τους κόψει το κεφάλι. Όχι, πήρανε μια ανάσα, φτιάξανε κάτι, φτιάξανε πλούτο και τα παιδιά τους ήταν καλύτερα και τα παιδιά των παιδιών τους ήταν καλύτερα. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται τώρα αυτή η αναλεκτική, να πούμε, χωρίς να βάλουμε ισμούς ή όχι, αυτό είναι το καλό, ο κομμουνισμός είναι το καλό ή ο καπιταλισμός είναι το κακό. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα σύστημα που πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό σκέφτομαι και αυτό πιστεύω ότι λίγη καλή θέληση, που νομίζω ότι η καλή θέληση δεν γίνεται χωρίς μια κραυγή από ανθρώπων που λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε άλλο, δεν θα γίνει. Και αυτή είναι η συνείδηση που πρέπει να έχουμε. Να πούμε δεν θέλουμε άλλο αυτό, θέλουμε κάτι καλύτερο. Και θα γίνει. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι έχουν ζήσει τόσες δυσκολίες, τις έχουν ξεπεράσει γιατί έχει μια θέληση. Όσο όμως είμαστε κρυμμένοι στο φόβο μας, έχουμε την ιτοπάθεια και λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όντως δεν θα γίνει τίποτα.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες στο χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δε γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κι οι ποιητές με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κι οι ποιητές με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί.
Μαρία Δημητριάδη, αυτούς τους έχω βαρεθεί, ένα πολιτικό τραγούδι που γράφτηκε το 1966 και κατά πολλούς θεωρείται το σημαντικότερο του Μπίρμαν. Ένα τραγούδι που ακούγεται, Άγγελε Αμπάζογλου, στο ντοκιμαντέρ σου «Λεϊλασία δίχως τέλος».
Ναι, ναι, ακούγεται αυτό το τραγούδι, γιατί πάντα η τέχνη, οι ταινίες, τα τραγούδια, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, είναι πράγματα που δίνουν μια δύναμη στους ανθρώπους, μια εναλλακτική λύση σε κάτι που θα ήθελαν οι ίδιοι να το εκφράσουν και ορισμένες φορές δεν το μπορούν. Mm-hmm. Οι καλλιτέχνες δεν είναι τίποτα το ίδιο. Είναι ένα κανάλι που καταφέρνουν με την ευαισθησία, την εξυπνάδα του, να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους και να τα κάνουν ένα τραγούδι, μια ταινία, ένα βιβλίο, κάτι που βοηθάει τους άλλους να συγκεντρώσουν λίγο τη σκέψη τους. να συγκεντρώσω λίγο αυτή τη σκέψη που έλεγα πριν, η Ελλάδα που τη ζήσαμε όλοι μας από το 2010 και μετά, δεν έκανε τίποτα το τόσο ακραίο. Λάθη γίνανε και σε άλλα κράτη γίνανε λάθη. Μπορεί να γίνει στα δικά μας περισσότερα πολιτικά λάθη, οικονομικά λάθη, διάφορα πράγματα. Αλλά αυτό που έγινε ήταν ότι από το 1970, όταν αρχίσανε τα κεφάλαια λόγω της αλλαγής του συστήματος και το δολάριο πήρε, δεν είχε πια να ανταποκρίνεται στο χρυσό και ήταν από μόνο του ένα νόμισμα που κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό επέτρεπε τις συναλλαγές τις οικονομικές παγκοσμίως, άνοιξαν τα κεφάλαια. Και όταν τα κεφάλαια ανοίγουν και δεν έχουν να περιοριστούν από κανέναν πολιτικό ηγέτη, μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Φύγανε από το δυτικό κόσμο και κατασταθήκαν στην Ασία, είτε στην Κίνα, είτε στην Μπαγκλαντές, είτε από εδώ και από εκεί. Και αυτό που έγινε ήταν ότι ναι μεν τα εργατικά ήταν πολύ πιο φτηνά σε αυτές τις χώρες. Μπορεί στην Αμερική να ήταν, αν θυμάμαι καλά, 12 δολάρια την ώρα. Εκεί ήταν 20 cents την ώρα. Αυτό το τεράστιο κέρδος που βγάλανε οι καπιταλιστές, ας το πούμε έτσι, δεν ήταν κέρδος ως που να πουλήσουν τα πράγματα που φτιάχνανε. Και πώς έγινε αυτό το πράγμα? Με τα δάνεια. Δανείσαμε στους κυβερνήσεις, δανείσαμε στους ανθρώπους, δανείσαμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό ήταν ένα πράγμα που έσπρωχνε πίσω, μια κρίση που θα ήταν εδώ. Και αυτό που το σμπρώξαμε πίσω κάποια στιγμή έσκασε. Και το 2008 έσκασε. Γιατί ο δανεισμός είχε φτάσει σε ένα όριο που δεν μπορούσε αυτός που έπαιρνε τα ποσοστά να είναι και ευχαριστημένος και αποδοτικά. Η Ελλάδα, μια φτωχή χώρα, το πλήρωσε πιο ακριβά από τους άλλους, γιατί δεν ήταν δυνατή η οικονομία, γιατί ήταν μια μικρή χώρα που έχει πολλά χρήματα και θέλει να τα επενδύσει κάτι. Γιατί να τα επενδύσει στην Ελλάδα και να μην τα επενδύσει στη Γερμανία που του έδινε μια ασφάλεια? Και εμείς πληρώσαμε γιατί μόνο και μόνο ήμασταν αδύναμοι και ήμασταν στην πρώτη γραμμή της αδυναμίας. Αυτό έλεγα, το ίδιο πράγμα είναι και με τους ανθρώπους. Μην νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι δεδομένα. Πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει, και το είπες πάρα πολύ σωστά, να έχουμε μια συνείδηση από αυτό που γίνεται γύρω μας και κάπου να μπορέσουμε να ενωθούμε σε μεγαλύτερες ομάδες, για να έχουμε ένα λόγο, να πούμε ότι και κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν μας προστατεύει τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα.
Βασικά δεν το είπα εγώ, Άγγελε, το πόσο εξαρτάται από το πόσο συνειδητοί είναι οι άνθρωποι για να μπορέσουν έτσι να δώσουν, έστω να κοιτάξουν κατάματα αυτή την κρίση και ίσως να προκύψει έτσι μια επανάσταση. Δεν το εννοώ έτσι με την έννοια του πολέμου, έτσι. Την εννοώ με την έννοια της λύσης, της εναλλακτικής. Και είναι κάτι το οποίο το κράτησα σαν κάτι που πραγματικά έτσι μου δημιούργησε μου ενδιαφέρον από τους εξαιρετικούς ιστορικούς που μιλούν στην ταινία. Και θα ήθελα έτσι να αναφερθείς λίγο στους ανθρώπους που συμμετέχουν.
Ναι, γιατί ήταν και για μένα, που είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που για χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, ψάχναν και προσπαθούσαν να καταλάβουν διάφορα πράγματα. Ήταν οι Έλληνες, σαν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, σαν τον κύριο Γιορδάνογλου, που είναι ο κύριος Γιορδάνογλου ένας από τους καλύτερους οικονομολόγους. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι ένας εξαιρετικός ιστορικός, που λέγανε πράγματα που δεν είναι χρωματισμένα. Είναι μια πραγματικότητα. Ήταν Αμερικάνοι που αναλύσανε τα πράγματα από τη σκοπιά τους, που είναι μια σκοπιά που μπορεί να την πεις ότι είναι πιο to the point. Mm-hmm. Σε αυτό ήθελα λίγο να πω ότι δεν είναι η μητρική μου γλώσσα τα ελληνικά, και άμα κάπου κάνω δυσκολίες για να μιλήσω, λίγο να με συγχωρέσετε.
Όχι, μια χαρά, μια χαρά μας τα λες και είσαι απόλυτα κατανοητός. Εντάξει, το to the point νομίζω ότι είναι μια έκφραση που όλοι πια την χρησιμοποιούμε και την καταλαβαίνουμε, έτσι.
Ευχαριστώ. Και οι Αμερικάνοι είναι άνθρωποι που δεν τα μασάνε. Ναι. Όταν λέει ένας Αμερικάνος ότι η καρδιά της πολιτικής της Αμερικάνικης είναι ή κάνετε ό,τι θέλουμε ή σας σκοτώνουμε, δεν είναι άδικο. Το έχουμε δει και το ξαναβλέπουμε. Είτε στην Ελλάδα με την δικτατορία, είτε στη Χιλή, είτε στο Βιετνάμ, παντού. Mm-hmm, mm-hmm. Και ακόμα τώρα. Δεν κάνετε, θα σας τσακίσουμε. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι ένα πράγμα που οι Αμερικανοί το έχουν εκφράσει σε αυτή την ταινία πολύ απλά και ακόμα χωρίς κανένα χρωματισμό, ούτε μπορείς να τους πεις κομμουνιστές, ούτε αναρχικούς, ούτε καπιταλιστές, ότι να είναι άνθρωποι που βλέπουν την πραγματικότητα και την αναλύουν. Mm. Είναι μια Γαλλίδα εξαιρετική ιστορικός που ζει τα δεινά τόσα χρόνια, γιατί έχει έναν εναλλακτικό λόγο. Και αυτή έχει περάσει 50 χρόνια μέσα στα αρχεία να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτή η μηχανισμή και πώς μεταξύ αυτό που συμβαίνει και αυτό που μας λένε ότι συμβαίνει έχει πολλές φορές μια τεράστια διαφορά. Αυτό είναι που πρέπει να φύγει. Να φύγει αυτό το θαμπό του ψέματος που άλλος σε κοιτάει μέσα στα μάτια, σου λέει ψέματα και εσύ λες κάτι θα ξέρει γιατί είναι πιο ειδικός από μένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούς κάτι, βλέπεις και κάτι άλλο, βλέπεις ακόμα κάτι άλλο και φτιάχνεις τη δική σου γνώμη. Αν εγώ έφυγα από τη Γαλλία για να έρθω στο 2004 στην Ελλάδα και να εγκατασταθώ εδώ, ήταν γιατί στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή ακόμα και από ό,τι είχα ζήσει τα καλοκαίρια που ερχόμουν εδώ, ήταν ότι οι άνθρωποι είχαν μια δική τους σκέψη. Δεν πιπιλίζανε και λέγανε αυτό που διαβάζανε είτε στις εφημερίδες είτε ακούγαν στη τηλεόραση. Είχαν μια δική τους γνώμη. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα που δυστυχώς όσο πηγαίνουμε προς τα μπρος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη που αισθανόμαστε, το χάνουμε. Και δεν θέλουμε, όπως και οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, όχι πολιτικοί μόνο, γι' αυτό είναι ένα πράγμα που είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, ενώ η πολιτική θα έπρεπε να ήταν, σε όποιο σύστημα είναι και αυτό, να ήταν από πάνω, από το κοινωνικό, το οικονομικό, το πολιτιστικό. Τώρα το οικονομικό έχει πάει από πάνω από την πολιτική. Οι πολιτικοί σχετικά κάνουν αυτό που τους λένε να κάνουν. Mm. Είναι ένα πράγμα που έχει πάρα πολύ αλλάξει. Στην Αμερική ιδιαιτέρως, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Έχει γίνει αυτό ότι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, χωρίς να έχει μία στήριξη χρηματική, γιατί η συγκέντρωση της δύναμης είναι τέτοια που οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, όλο το αφήγημα είναι στα χέρια ορισμένων ανθρώπων, που άμα δεν πας με τα νερά τους κάπου ή δεν έχεις μία βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις πρωθυπουργός ούτε πρόεδρος. Mm. Λοιπόν, όταν αυτή η κάστα ανθρώπων έχει καπελώσει την πολιτική, ποιος πολιτικός θα έχει μια δύναμη να πει όχι, αυτό δεν γίνεται.
Νομίζω ότι το αναφέρει και στο τέλος του ντοκιμαντέρ, προς το τέλος του ντοκιμαντέρ, ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλά, σωστά.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς.
Για την ποσοτικοποίηση και για την πολιτική συνένεση. Πραγματικά έτσι είναι κουβέντα πολύ.
Πολύ σωστή. Και τον είχα ξεχάσει και να με συγχωρέσει που τον ξέχασα, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος που είναι πολύ έξυπνος και αυτός πολύ μορφωμένος και έχει πολλά πράγματα να πει. Και δυστυχώς θα ήθελα, όπως ήταν στην αρχή η ταινία, να ήταν 3 ώρες όπως μου είχαν πει να κάνω και τελικά για διάφορους λόγους τεχνικούς ή πολιτικούς, πες τους όπως θέλεις, το κάνω σε 2 ώρες και γι' αυτό είναι λίγο πολύ συγκεντρωμένη, δεν έχει ανάσες αυτή η ταινία. Δεν μπόρεσα να το βάλω παραπάνω γιατί όντως έχει ένα λόγο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θέλει μια ισορροπία. Θέλει μια ισορροπία μεταξύ την κοινωνία, την πολιτιστική κατάσταση, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία. όταν ένα καπελώνει τα άλλα, χανόμαστε. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή χανόμαστε γιατί για πολλούς διαφορετικούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν πετάω την πέτρα σε κανέναν. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι κακοί, δεν είναι κακοί. Είναι έτσι το σύστημα. Πρέπει να κάνεις κέρδη. Έτσι είναι φτιαγμένο το σύστημα και αυτό σου δίνει μια τεράστια δύναμη όταν έχεις πολλά λεφτά. Και από εκεί και πέρα κάνεις διάφορα πράγματα για να μπορέσεις να αναπαράγεις αυτό το κεφάλαιο που έχεις επενδύσει. Αυτό είναι αυτό το σύστημα που ζούμε. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το σύστημα που έχει φτάσει σε αυτή τη στιγμή να είναι φτωχό, να μην αναπτύσσει την γενικά το πλούτο του κόσμου και να παραμένει πίτα όπως είναι, και όπως τελείωσε έτσι είπε ο κύριος Γιορδάνογλου, κουτσουπορευόμαστε. Δεν έχουμε κάποια δυναμική. Τέλος πάντων, στις δικές μας χώρες. Στις άλλες δεν τις ξέρω, δεν έχω ζήσει ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Αφρική. Εγώ μιλάω για τις δικές μας χώρες, γιατί αυτό είναι που με καίει και αυτό είναι που με το πονάω.
Mm-hmm. Ναι. Εκτός από τις εξαιρετικές αυτές συνεντεύξεις που πραγματικά είναι συνεντεύξεις χωρίς υπεκφυγές και δείχνουν έτσι ένα ιδιαίτερο φως στις σχέσεις των ανθρώπων, υπάρχει και πολύ ωραίο αρχαιακό υλικό και από ό,τι διάβασα κάποια είναι ανέκδοτα, ντοκουμέντα. Από πού έχει αντληθεί αυτό το υλικό, Άγγελε?
Ακούστε, αυτό ήταν μια τεράστια έρευνα που έγινε από μια ομάδα ανθρώπων, με μένα βέβαια, που ψάξαμε πράγματα που να μην δείχνουμε ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα, γιατί ταινίες κάνουμε, δεν κάνουμε ούτε ραδιόφωνο ούτε γράφουμε ένα βιβλίο. Θα πει ότι το υλικό, η εικόνα είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Mm-hmm. Και ψάξαμε πάρα πολλά πράγματα παντού, παγκοσμίως, ψάξαμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα υλικό που δεν το έχουμε δει συχνά. Μπορώ να πω και ορισμένες φορές καθόλου. Και δυστυχώς όταν ήταν 3 ώρες μια ταινία, μου είχε κάνει μια εντύπωση ένα ντοκουμέντα που είχα βρει που δείχνει τους Γερμανούς την κατοχή, που είναι στο Ηρώδιο με ένα Γερμανό τραγουδιστή που ήρθε να ενθαρρύνει τους γερμανικούς στρατιώτες. Και είναι και βλέπεις πώς είναι η κατάσταση σε αυτό το Ηρώδιο, που είναι ένα παγκόσμιο μνημείο, δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στους Έλληνες που το φτιάξανε και στην παράδοση που έχουν σε αυτή την τεράστια σκέψη και ό,τι έχουν δώσει στον πολιτισμό το δυτικό, αλλά είναι παγκόσμιο από εκεί και πέρα. Ενώ όταν βλέπεις αυτό το ντοκουμέντο, που δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βάλω, βλέπεις ότι οι Γερμανοί είναι σαν να είναι δικό τους. Αυτή είναι η κατάκτηση. Κατακτώ χώρες και αυτές τις χώρες τις βάζω να δουλεύουν για μένα. Να δουλεύουν για τους ανθρώπους που υπηρετώ. Αυτό έγινε στην Ελλάδα όταν μας έβαλαν να πληρώσουν και την κατάκτηση που μας κάνουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι την πληρώσαν και όλες οι χώρες που κατακτηθήκαν. Mm-hmm. Όλο το χρυσό που κλέψαν οι Γερμανοί για να ξεπληρώσουν τα χρέη που είχαν, και όλα αυτά τα πράγματα πάντα ξαναρχόμαστε στον ίδιο παρανομαστή, στον ίδιο παρανομαστή, που είναι ότι πρέπει να βγάλεις κέρδη και να έχεις ανάπτυξη. Πρέπει να έχουν επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις όμως δεν χρειάζεται να γίνεις χαλή και να τρέχεις από εδώ και από εκεί να παρακαλάς, σας παρακαλώ ελάτε στη χώρα μας. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να είναι κάποιο διαφορετικό σύστημα που είναι για να πλουτίσει παγκοσμίως η ανθρωπότητα. Αυτό έγινε με τον καπιταλισμό. Mm. Αλλά το ξεχάσαμε ότι έγινε αυτό με τον καπιταλισμό στον 19ο αιώνα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα φράγμα, σε ένα τοίχο που χτυπάμε το κεφάλι με αυτόν τον τοίχο και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το σύστημα.
Το ακούσαμε και στο τρέιλερ πιο νωρίς, ότι η Ελλάδα έγινε για την Ευρώπη ό,τι το Ντιτρόιτ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ουσιαστικά αυτό ένα σύμβολο αποτυχίας του καπιταλισμού, ίσως για να προειδοποιήσει τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας είπες πολύ σωστά. Βασικά νομίζω ότι όταν όπως μας είπες και εσύ, μπαίνει το κέρδος, το κεφάλαιο, το χρήμα πάνω από τον άνθρωπο, πάνω από τα μικρά, από τα όμορφα πράγματα της καθημερινότητας. Εκεί ίσως είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα των κρίσεων, κρίσεων που οδηγούν σε πολέμους. Και ήθελα, Άγγελε, την άποψή σου. Πιστεύεις ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, επειδή είναι κάτι που ακούγεται γύρω μας, είναι πρωτομπυλών, θα μπορούσε να δώσει ένα τέλος ή μια λύση σε αυτή την κρίση που ξεκίνησε το 2008?
Άκουσε, δεν είμαι μάντης και δεν έχουμε επιθεία, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Το μόνο πράγμα που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή είναι ο εγωισμός που επικρατεί. Ο εγωισμός που επικρατεί, αυτό είναι ένα πράγμα που είναι πάντα επικίνδυνο. Το greed, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, ο πληστηριασμός, όχι, η απληστία.
Η απληστία, ναι.
Η απληστία που υπάρχει είναι κυρίαρχο. Είναι ένα πράγμα που ακόμα μια φορά δεν είναι κακή και καλή. Είναι υποχρεωτικό να το κάνουν. Είναι υποχρεωτικό να κερδίσουν παραπάνω και να ανοίξουν καινούργιες αγορές για να μπορέσουν αυτοί να επιβιώσουν και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, αυτός ο εγωισμός, για πολλούς που ακούω τώρα, ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα, είτε είναι ιστορικοί είτε είναι οικονομολόγοι διάφοροι ανά τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι σου λένε έχει αρχίσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν είναι ένα πράγμα που τώρα θα είμαστε αρκετά έξυπνοι ή θα έχει μια αρκετή κραυγή των ανθρώπων να βγουν στους δρόμους, όπως γίνεται τη δεκαετία του 60 ή ένα πόλεμο που γινόταν στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν συμμετείχαν οι Ευρωπαίοι εκείνη τη στιγμή. Οι Αμερικάνοι ήταν στον πόλεμο με το Βιετνάμ. Αλλά βγαίνανε οι άνθρωποι και λέγανε δεν θέλουμε πόλεμο, δεν το θέλουμε, θέλουν να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω άνθρωποι να βγαίνουν και να λένε θα είναι τόσο. Τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ουκρανία, ας πούμε. Γιατί γίνεται. Ποιοι είναι οι λόγοι. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα και είναι κοντά μας. Είναι 1.000 χιλιόμετρα από εδώ, είναι 2.000 χιλιόμετρα, 3.000 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Με αυτά τα όπλα που έχουμε θα προστατευτούμε, αν δεν βγούμε να πούμε δεν θέλουμε.
Έχεις δίκιο και δυστυχώς υπάρχουν γύρω μας, έτσι βλέπουμε και η ακροδεξιά να ανθεί, τα αυταρχικά καθεστώτα. Επίσης να ενισχύονται, ναι. Και όπως πολύ σωστά βλέπουμε ξανά την ιστορία και τη θυμόμαστε την ιστορία την παγκόσμια μέσα στην ταινία σου, εγώ πραγματικά σκεφτόμουν ότι δυστυχώς η ιστορία κύκλους κάνει και δεν ξέρω πού εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να έχουμε ένα ρόλο να αλλάξουμε αυτή τη ρότα, το ρου της ιστορίας που λένε.
Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μπορούμε, πρέπει. Δεν είναι μπορούμε, είναι πρέπει. Είναι ένα πράγμα που αρχίζει να γίνεται επίγον. Όταν βλέπουμε γιατί έγινε ο φασισμός στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και δεν έγινε στην Αγγλία. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει στην Αγγλία. Και στην Αμερική είχε ναζιστές, δεν χρειάστηκε. Βρήκανε άλλες λύσεις για να μπορέσουν αυτό το κέρδος που χρειάζεται να γίνει με άλλους λόγους. Mm-hmm. Και πώς γίνεται κάθε φορά το κέρδος, είναι να καταπιέσουμε τους μισθούς. Καταπιέζουμε μισθούς, ναι. Να καταπιέζουμε μισθούς, γιατί η μόνη αξία είναι η εργασία που δίνει την αξία στο χρήμα. Δεν είναι κάτι άλλο. Ό,τι και να κάνουμε. Δεν είναι με κομπίνες και διάφορα πράγματα χρηματιστικά και χρηματιστηριακά που πλουτίζει ο κόσμος. Πλουτίζουν ορισμένοι, βέβαια. Γιατί έχουν τη δυνατότητα, γιατί έχουν τη δύναμη, γιατί έχουν την προστασία των κρατών, της διοίκησης των κάθε κρατών, αλλά αυτό δεν πλουτίζει τον κόσμο. Δεν είναι ένα πράγμα που πλουτίζει τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα είναι σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή, αν επικρατήσει, και το ελπίζω ότι δεν θα επικρατήσει ένας κινησμός όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να φτάσουμε σε καταστάσεις που δεν θα ελέγχουμε πια τίποτα. Όσο να νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι, όσο να νομίζουν αυτοί που έχουν τη δύναμη να κατευθύνουν τον κόσμο ότι τον ελέγχουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ελέγχουν. δυστυχώς.
Και ίσως για να μπορέσουμε να ελέγξουμε εμείς οι ίδιοι έτσι, τη συνείδησή μας και τον εαυτό μας, νομίζω ότι τη λύση μας τη δίνεις έτσι με ένα πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο στο τέλος της ταινίας, με το μπιτσιρικά που θέλει να διαβάσει το Μάρξ. Ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να αποκαλύψουμε το τέλος της ταινίας, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικός και to the point, όπως είπες και εσύ.
Ναι.
Και
είναι ένα παιδί.
Ναι.
Αυτός θέλει να ζήσει.
Ναι. Θέλει να ζήσει και θέλει να αλλάξει τον κόσμο.
Και θέλει να ζήσει σε ένα καλύτερο κόσμο.
Ναι.
Τι σκεφτείτε, όλη η ανθρωπότητα αυτό θέλει. Από τις αρχές του Παλαιολιθικού ως τώρα, ή των ελληνικούς τώρα, θέλουν να ζήσουμε σαν καλύτερο κόσμο.
Έτσι.
Και μια ζωή απλή και απαλή, όπως λέγανε οι αρχαίοι.
Και αυτό εύχομαι θέλω. Η ταινία σου να εμπνεύσει, να δώσει κίνητρο στον κόσμο, να ξαναδεί την ιστορία, να κάτσει να την ξαναδιαβάσει και να σκεφτεί. Και δεν ξέρω, αυτό ήταν που προσδοκάς από αυτή την ταινία και ο λόγος που την έκανες.
Ναι, ένα μικρό λιθαράκι στο να δώσω στους ανθρώπους να δουν κάτι και από εκεί πέρα βγάζουν το συμπέρασμα το δικό τους. Σκέφτονται όμως.
Έτσι. Άγγελε Αμπάζογλου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας να δείχνετε ντοκιμαντέρ, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό.
Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να ταξιδέψει και εκτός συνόρων, αν
ναι.
Και είναι ήδη έτσι μια μεγάλη
ναι.
Συμπαραγωγή και με το Αρτέ, με τη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι έχει κάνει την πορεία
ναι,
της στα φεστιβάλ. Τι να πω, να εμπνεύσει και να μας κάνει έτσι όλους να ξανασκεφτούμε την ιστορία, μπας και αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος.
Αυτό και να ακούσουμε και ωραίες μουσικές και να δούμε και ωραίες εικόνες. Και να ακούσουμε και πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι, γιατί δεν είναι στεγνοί αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε σε αυτή την ταινία.
Mm-hmm, όντως. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Λαϊλασία Δίχως Τέλος την Κυριακή 6 Αυγούστου στις 12 το βράδυ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Μη μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε.
Άγγελος Αμπάζογλου, έτσι ένα σινεμά, το σινεμά του διασταυρώνονται πολιτισμικά στοιχεία των λαών της Μεσογείου, όπως έχουν καταγραφεί στο χρωμόσωμα του ίδιου του δημιουργού. Ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά αξίζει την προσοχή μας, το επαναλαμβάνω, αύριο σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ώρα, επιστρέφω.
Στα χέρια των παιδιών. Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Κι έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Πέρασαν για πάντα οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες, οι κραυγές γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Όμορφη είναι αυτή τη στιγμή, να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς και είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.